ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतं zpěv 4. kapitola 5. zmaření Dakšovy oběti sloka 22 až 26. Akramyo rasitakshasya shitadhare nahetina chindanna pitaduddharatum nashaknotriyam bhakastada. Obrovitý Vírabhadra usedl na Dakšovu hruď a ostrými zbraněmi se mu snažil oddělit hlavu od těla, ale bezvýsledně. Šastrairastrán vitairévam anirbhinna tvačam haraha vismayam paramápanno dadhyau pašupatiščiram. Pokoušel se Dakšu zbavit hlavy mantrami i zbraněmi, ale nedařilo se mu ani proříznout povrch kůže na jeho šíji. Přivádělo ho to k úžasu. Drštvá samgňa panam yogam
Drštvá samgňa panam yogam
Pašunám sa patirmakhe
Pašunám sa patirmakhe
Yajamana pašoh kasya
Yajamana pašoh kasya
Kayatena haracchiraha
Kayatena haracchiraha.
Pak Vírabhadra spatřil v obětní aréně dřevěný nástroj k usmrcování obětních zvířat a s jeho pomocí Dakšu konečně stěl. Význam. V této souvislosti je třeba vědět, že dřevěný nástroj k usmrcování obětních zvířat nebyl určený k tomu, aby usnadnil získání jejich masa k jídlu. Zvířata se zabíjela proto, aby silou védských manter obdržela nový život. Obětovala se v jagi, aby se ověřila účinnost védských manter, podobně jako se v moderní době provádějí na zvířatech pokusy v laboratořích. Obětováním se zjistilo, zda bráhmanové správně vyslovují védské hymny. Zvířata vůbec nic nestrácela. Stará zvířata dostala při oběti nová mladá těla. V tom spočívala zkouška védských manter. K údivu všech přítomných však Vírabhadra nepoužil dřevěný nástroj k obětování zvířat, ale k popravě Dakši. Sloka 25, ještě přečtu 26 a tak ukončíme kapitolu. Sadhuváda stadáte všám karma tatasya pašyatám bhota preta pišáčánám anněšám tadviparyajaha. Když stoupenci pána Šivy viděli Vírabhadrův čin, radovali se a jásali a všichni přítomní bhutové, duchové a démoni vydávali divoký řev. Brahmanové, kteří měli na starosti oběť, nad Dakšovou smrtí naopak naříkali. Yuhávaj tačirastasmin dakšinágnáva maršitaha taddeva yajanam dagdhva prátištchat guhyakálajan. Vírabhadra vzal hlavu a jako obětinu ji rozuřeně vhodil do ohně na jižní straně hranice. Takto zničili stoupenci pána Šivy veškeré potřeby pro oběť. Poté, co zapálili celou arénu, vypravili se zpět na Kailas do sídla svého pána. Oma kňána ty mi dám zase. Kňána džana šalakaya, čakšurun míli tam je, natasmaj šri vrvě. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Kaita Gadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama 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 Hare Hare.
No, tak tady máme závěr velké oběti. Oběť byla dokončena vhozením hlavy Dakši. A pak se všichni účastníci odebrali zpátky domů. Toto je takový barvitý popis, jeden z barvitých popisů na stránkách Srimad Bhagavatamu, kde můžeme vidět, že tento svět opravdu není vůbec sentimentální po žádné stránce. A ať se nacházíme kdekoliv, tak je to Abrahma Bhuvana Loka Punara Vartino Arjuna. Je to místo od nejvyšší planety až po tuto planetu, je to místo jenom, kde je opakované rození a smrt. Tomu neunikneme v hmotném světě. A i když čteme nejvzešnější literaturu v tomto světě, která vůbec kdy byla sepsána, tak přesto se to neobejde bez zabíjení a sekání hlav. To je, taková je historie védské kultury, nebo védské kultury, pardon, to zní trošku divně, taková je historie tohoto vesmíru, že je tady neustále nějaký hněv, nějaké násilí, nějaké nezhody, nějaké utrpení, nějaké křivdy, všechny tyto věci se dějí. A Kršna nebo védská kultura se to nesnaží popírat. Možná bude lepší, když si sedne malá před božstvem a není dobrý, aby takhle měla nohy proti božstvům. Před Kršnou. A... Takže Kršna není jakoby, se to nesnaží před námi skrýt. Někdy mají lidé, kteří se snaží šířit nějakou víru, tak mají tendenci skrýt ty fakta, která se týkají tohoto světa, nějak se snaží nastínit, že je to tady vlastně všechno hezký. A že to je vlastně jenom krásný. A když se podíváme na texty, které jsou často jako duchovní, tak nejenom Bhagavad Gita nebo Bhagavata mluví o zabíjení, ale i Bible, Korán a další texty vlastně mluví z velké části o různém vraždění, zabíjení, a bojování a nenávisti a všech těchto věcech, protože to se velice úzce spojí se společností v tomto světě. A to je realita této společnosti. Ať se to snažíme jakkoliv omluvit, tak to tady prostě bude existovat a my na to budeme narážet. A my sami se můžeme dostat do situací, podobně jako zde Šivovi stoupenci a Dakšovi stoupenci, kdy najednou budeme muset prostě použít násilí. To se může snadno stát. A i když si budeme snažit namlouvat, že tento svět je krásný a že to tady Bůh krásně stvořil a teďka jaro, že a kvetou všude třešně a všechno tak hezky vypadá a všechno je krásně zelené a provoněné a čerstvé a svěží a každý je dobře naladěn. I lidi měli tento týden trošku lepší náladu. Doufám, že to není jediný důvod lepších výsledků na rozdávání, při rozdávání knih. Že to bude pokračovat ještě aspoň pár dalších týdnů. Do 52. týdne. A tak navzdory tomu všemu, i když to tak může hezky vypadat a můžeme si říkat, jak je to krásné, tak přesto tady je neustále přítomno utrpení. A mnohé živé bytosti, možná i většina živých bytostí, v současném okamžiku nějakým způsobem strádá nebo trpí. Někdo trpí po včerejší zmrzlině, tím, že ho trošku bolí bříško. A snaží se to nějak vyřešit, protože doufá, že na snídani ještě zbyla a teďka trpí, že si možná nebude moc dát, tak to je takový malý druh utrpení, které vzniká v rámci vykonávání oběti pro Kršnu. Tady byla taky oběť vykonávána, vzniklo utrpení. A zároveň jiní lidé trpí, že pořád někdo trpí a někde se někomu děje nějaké utrpení, nějaké násilí. Takže to je věc, která je často prezentována na stránkách Srimad Bhagavatam a vidíme, že zábavy Kršny jsou plné neustálého zabíjení. Kršna každý den zabil nějakého démona. To je docela, že? Tvrdá scéna. Když si to představíme, tak Kršna žil ve Vrindávanu s obyvateli a každý den je přišel zužovat nějaký démon. To nebyla úplně míromilovná klidná situace. Nás taky chodí zužovat démoni v podobě české policie nebo městské policie, kteří se nás snaží omezit v distribuci knížek, že o lásce k Bohu a nějakým způsobem mařit naši jagyu, naši oběť. A o čem jsem mluvil předtím? Kdo bylo to? Co bylo to za příklad? No? A ne, potom. Teďka. Kdy to vypadlo?
každý den nějaký démony si
zabili. Jo, Kršnu, ano, v Kršnový zábavě, ano. Takže stejně tak v Kršnových zábavách taky přišli různí démoni, kteří se snažili mařit jeho zábavy, nějakým způsobem komplikovat. Ale Kršna to využil jenom k tomu, že to byla součást jeho zábavy. Jeho zábavy jsou právě slavné kvůli tomu, že on zabíjí ty démony. A samozřejmě Kršnovy zábavy by nebyly nuda, kdyby jsme jenom četli o tom, jak vždycky vyšel na pastvinu z pasáčky a přijímali spolu oběd. A pak se zase vrátili domů a pásli krávy a hráli prostě na honěnou a na schovávanou a bylo všechno krásné. Tak samozřejmě by to nebyla nuda, ale ještě je to obohaceno o tyto zábavy, které Kršna taky rád vychutnává, a to je, že může chránit svoje oddané, že může zabít nějaké démony, usekat pár hlav. Víme, že při některých bitvách Kršna pobil miliony vojáků, že sám, když Jarasandha na něj útočil, tak vždycky přišel s obrovskou armádou a Kršna je sám pobil, aniž by se dotkl jediný šíp. Všem usekal hlavy, ruce a nohy od těla a vše, byly tam ty popisy těch potoků krve, ve kterých plavaly ty sloní hlavy a paže vojáků. A, jo, a teďka jsou ty popisy i Mahabharatě, že jo, jak to vypadalo jako hadi, že jo, ty paže a jak ty sloní těla byly jako ostrovy a teďka to tam všechno teklo. Až, tak to je jako neuvěřitelná scéna, že kolik tam muselo být krve prolití. No a to jsou jenom věci, které prostě jsou v tomto světě reálné. A samozřejmě duchovní svět takový není. Duchovní svět je transcendentální, tam nejsou potoky krve v žádné příležitosti, v žádné situaci. A je tam vždycky jenom transcendentálně blažená atmosféra. Ale v tomto světě je vždycky výzvou fungovat. Vždycky bude nějaké utrpení, nějaké těžkosti, nějaký protivník, kterého musíme řešit nějakým způsobem. To je věc, která se týká každého obyvatele tohoto světa. Někdo na základě své karmy žije více míru milovný a klidný život a nemá moc soupeřů a protivníků, a někdo jich má více a někdo opravdu bojuje o život. A někdo bojuje o život celý život. Jsou lidé, kteří vesměs od narození až do smrti jenom bojují o život. Nakonec samozřejmě všichni z nás, tady Prakriti, Sthány, Karšaty, bojujeme o život, ale někdo to má více na základě své karmy snadné. Takže Virabhadra obětoval Dakšu do ohně. Ve védských obětech, tak i ta scéna těch védských obětí by třeba pro nás byla trošku třeba náročná na strávení. Představte si, že přivedete koně a teďka ho musíte zabít a naházet postupně do ohně za doprovodu védských mantr. My si to někdy neuvědomili, čteme ty výklady v Bhagavatamu nebo ty texty, ale je to, tak kůň byl obětován do ohně, nebo kráva byla obětována do ohně. Ale my si řekneme, tak tam jako tak vstoupila a bylo to všechno pěkný, ale tam byly nástroje na specifické části těla a postupně se vhazovala třeba do ohně toho zvíře, jo. Kdy to jako ten brámana musí chytit tu část těla, když jsem u toho barvitého popisu, hodit tu do ohně za určité mantry, že sváha a ty tam háže ty kusy těla toho zvířete. A to zvíře potom vyjde z toho těla v mladém těle. To byl vlastně výsledek celé té oběti. Takže je to pěkné, je to příznivé nakonec. Nakonec vyjde mladé krásné telátko. Jo, nebo krásné hříbě. Takže ten výsledek, ale zároveň je tam ta scéna, která nevypadá úplně moc přitažlivě. A ve skutečnosti, i když to je součást védské kultury, tak třeba jsou svědci, jak popisuje Kršna v Bhagavad Gita a zároveň Bhagavatamu je popsáno, kteří nesouhlasí ani s těmito obětmi, i když jsou védské. Že by se nemělo zabít ani při védských obětech zvíře. Nárada Muni, když kázal Prachina Barhishatovi, tak co Prachina Barhishat dělal? On dělal jednu zvířecí oběť za druhou, aby vlastně tak zvýšil svoji dobrou karmu. A on mu řekl, ale tady prostě zabíjíš ty zvířata. To není vůbec dobrý. I když je to védská oběť, tak to není dobrý. A ve skutečnosti za tu část toho zabití ty dostaneš špatnou reakci. I když celkově je to velice dobré. Takže spletitosti karmy jsou velice těžké pochopit. Ale já bych řekl, mnozí svědci z naší sampradáji tak se na to dívají, takže dokonce ani tyto oběti neinklinují k ním. Vesměs jsou to karmakánské oběti, většina z nich. Ale vidíme, že i Prithu Maharaj, který byl inkarnací Kršny, tak vykonal 100 obětí koně. Což je taky dával příklad, jak správně vládnout. Takže tato oběť je plně autorizovaná, ale my máme tu výhodu, že samozřejmě máme jiný druh oběti, že my zpíváme svaté jméno a vesměs oběť se dělá různými způsoby. Daleko satvičtější oběť je, nebo jak bych řekl, taková míru milovnější, je lít do ohně kravské ghee, než tam házet krávu. Že? Naštěstí v dnešní juze je to zakázáno, protože by to vypadalo asi hodně špatně. Teď by se taková oběť prováděla, protože to muselo být, na to musel být velice kvalifikovaný tým bráhmanů, kteří to všechno museli vykonat správným způsobem. A, takže tady výsledek tady této oběti je, že nakonec místo obětního zvířete byla obětována hlava dakši. Nesentimentálně Vírabhadra, který byl stvořen pánem Šivou, tak mu usekl hlavu a hodil z jižní strany, že? Ještě aby to mělo jako patřičný efekt, tak ho hodil z jižní strany do obětního ohně a ta hlava zhořela. Takže pak dakša neměl co jiného nosit a to se dostane právě v té příští kapitole, jak už jsme zmiňovali i minule, potom dostane jinou hlavu, hlavu kozy. Kozla, to je moc. Ale Prabhupáda tam vysvětluje, že to je důkaz toho, že vědomí není v mozku, že je v srdci duše. Že on pořád zůstal stejnou osobou, i když se mu vyměnila hlava. A mohl pořád dál přemýšlet i s tím kozlým mozkem, nevím do jaké míry. A potom jako se zakoktával třeba, ale samozřejmě to jsou mystické věci z jiných planet. Šrila Prabhupáda tady mluví o tom, jak ve védské kultuře ty mantry byly, nebo to obětování, při jakých bylo velice důležité a to zvíře z toho mělo prospěch. Získalo nový život. Stejně tak my, když chodíme vykonávat jagyu, sankirtan jagyu, tak kážeme lidem a taky vesměs obětujeme do ohně sankirtanu tyto lidi. Vesměs ty lidi jsou... Na začátku to může vypadat jako něco, co pro ně vůbec není příjemné. Stejně jako to zvíře, pro ně jako to není úplně jako radostná věc, že má být naházeno do ohně. Ale potom ten výsledek z toho je, že vyjde v mladém těle a může se daleko více radovat ze života než předtím. Stejně tak, když kážeme těm lidem, tak to někdy může pro ně vypadat jako, že je tam pálíme třeba. Ty lidi to tak vnímají, že? Ta slova těch oddaných, protože jim řeknou dobrý den. Čtete rád, máme tady pěkné knihy a oni z toho jsou úplně vypadněte odsud, běžte si najít práci, co to tady děláte, já vás tady nechci ani vidět, musíte opustit toto město, okamžitě musíte opustit tento dům, jak jste se sem dostal. A je to pro ně velké utrpení, že jsou najednou, se dostanou na to obětiště, že? A tam jsou spalováni tím ohněm toho sankirtanu, že se jim dostává do rukou transcendentální poznání, které je může někdy velice pálit. Ta možnost, ta příležitost toho, že by měli zase sloužit Bohu a že by se měli zříct svých falešných ek a svého touhy po svém požitku, tak je velice ničí a velice pálí. Ale výsledek této oběti je, že oni z toho mají prospěch, protože potom můžou dostat nový život. Nové tělo ve skutečnosti. Tím, že přijmou duchovní život ve vědomí Kršny a zasvěcení od duchovního učitele, tak získávají nové tělo. Takže podobně jako při védských obětech byla obětována zvířata a dostávala nová těla, tak stejně tak dnes při sankirtan jagy my vlastně dáváme lidem také možnost získat nový život. I když to někdy trošku zabolí, i když to někdy trošku zaskřípe, ale samozřejmě to je jen taková malá bolest. Jenom toho té naší mysli, toho našeho falešného ega, která nás pořád nutí a vzpouzí se tomu, aby se mohl odevzdat člověk nejvyššímu pánu. Mnozí lidé jenom co uvidí ty knihy, tak když mají opravdu závist vůči nejvyššímu pánu, tak oni cítí z těch knih to, co opravdu nechtějí. Oni vědí, že to nejsou obyčejné knihy, mnoho lidí to ví. Mnoho lidí ví, že když ty knížky otevřou, že to bude znamenat pro konec jejich materiálním životem. A dokonce možná někteří z nich ví, že to je pravda, co tam je napsáno. Ale nechtějí se to vzít do svých životů, nechtějí to přijmout, protože ještě si chtějí užít v tomto materiálním světě. Ještě chtějí to chvilku vydržet, bojí se, jako jsme teďka Maharaj zmiňoval na lekci, že že to zapomnění, který přichází s tím kontaktem se smyslovým požitkem, jak je popsáno ve verších 260, 263 Bhagavad Gita, tak je, že živá bytost i chce zapomenout na ty pokyny šástry. Protože ví, že když si na ně vzpomene, že když je znovu dostane, takže vlastně si nebude moct užívat smyslu. Takže na to radši chceme zapomenout, radši si na to nechceme vzpomínat. A když máme ten smyslový požitek před sebou a teď tam přijde do mysli, to bys neměl, to se Kršnovi nelíbí, tak na to chceme zapomenout. My to nechceme si uvědomovat. Proto lidé nechcou číst tyto knihy. Protože tam najednou získají poznání o tom, že vlastně pořád někdo sleduje, že nikdy nejsou schovaní před svým hříšným činem. Že kdekoliv jsou, tak jsou pozorováni ze všech různých směrů, různými bytostmi a svědky, kteří potom zajistí, patřičný trest za jejich činnosti. Takže lidé nechtějí tyto věci žádným způsobem si vůbec připouštět. Stejně jako lidé třeba, kteří jedí maso, si nechtějí připouštět a nechtějí se dívat, jak to zvíře trpí. Přitom, když je zabíjeno. Proč? Protože se bojí, že potom by už nechtěli to maso jíst. Že už nebudou mít na to chuť. Nebo, jo, já si pamatuju, moji rodiče, když jednou viděli nějaký takový video, tak řekli, no to je hrozný, to je asi to tak nějak je, ale vypněme to. Vypneme to. A jdeme dál, pokračujeme dál s tím stejným životem. To je druh pokrytectví, kterým vlastně trpí živá bytost na všech rovinách. A potom to stejné vlastně zažívá i ve vztahu k duchovnímu životu. Stejně jako se nechce dívat na to, jak zvířata trpí, když jsou zabíjena. Protože potom jako se to těžko jí. Ale člověk to chce jíst, takže radši to nechce vidět, aby to mohl dál jíst. Tak stejně tak, on tuší, že existuje Bůh, ale radši to nechce na to si vzpomínat, nechce na to myslet, protože by to znamenalo mnoho změn v jeho životě. A proto vlastně, když oddaní přijdou za Hare Krishna Mahamantru a s knihami Šrily Prabhupády, tak mnoho lidí se zdráhá tyto věci přijmout, protože by to znamenalo velké změny v jejich životě. A tyto změny oni nechtějí přijmout. A brání se, že tomu, aby byli obětováni. Lidé se brání tomu, aby byli obětováni do ohně pro potěšení Yagya Puruši, pána Višnua. Aby bylo jejich srdce očištěno Hare Krishna Mahamantru, ale oddaní přesto násilím je obětují. Že vyjdou do ulic a zpívají svaté jméno. A ty lidé se nemůžou obránit, prostě to musí slyšet. A tím pádem vlastně jsou postupně očišťováni tímto ohněm transcendentální oběti a postupně dostávají nové tělo. Nedobrovolně podobně jako to obětní zvíře. Takže to je samozřejmě hrubý příklad. Ale věc je taková, že yagya je principem lidského života. A vidíme celá ta kultura, která je tady popsána, kromě toho, že je tady vidět velká vřava a vesměs taková, no, prostě se to tam bije, hlava nehlava. Tak zároveň, co je v tom vidět, taky v tom příběhu, že jak důležitá byla yagya ve společnosti. Prostě proto se žilo. To bylo ta hlavní věc, která spojovala všechny, že vykonávali činnosti proto, aby se mohla vykonávat oběť. Aby mohli vykonat yagyu, aby mohli obětovat něco nejvyššímu pánu nebo polobohům popřípadě. Podle toho, jaká byla mentalita toho, kdo yagyu pořádal. Ale yagya byla vlastně ústředím života. Pro živou bytost je yagya oběť tím základním principem, kterým se musí řídit ve svém životě. Krishna Bhagavad Gita říká na začátku 3. kapitoly, že stvořil lidi a polobohy a dal jim yagyu k tomu, aby mohli fungovat, aby mohli žít. Lidi i polobozy závisí na vykonávání yagyi. A aby mohli fungovat. Bez toho se nedá fungovat. Vždycky musíme něco obětovat a budeme k tomu, když tak donuceni, aby jsme něco obětovali. Bez toho nejde fungovat v tomto světě. Pokud chceme mít štěstí, musíme obětovat něco. Musíme si něco odříct. Nějakou oběť musíme stejně udělat. A budeme k tomu donuceni. Když si vezmeme něco, co nám nenáleží, tak tu oběť budeme muset udělat zpětně. Materiální příroda nám něco vezme. O něco vezme nám zdraví, vezme nám rodinu, vezme nám děti. Vezme nám bohatství, vezme nám život, hleda, co s nám může vzít. A když už jsme to nebyli ochotni obětovat dobrovolně, tak jako tady Vírabhadra, vezme obětní nástroj, usekne nám hlavu a vhodí nás do ohně. A je obětováno, protože za všechno musíme zaplatit v tomto světě. To je vlastně význam yagyi, protože člověk platí za to, co má. Máme deště, tak za to platíme. Máme čerstvý vzduch, za to se platí. Za všechno se platí, každý v tomto světě je zadlužen. Toto není svět, kde se žije zadarmo. Proto to není nic nového, že člověk musí vydělávat peníze. Někdy lidé, kteří žijí duchovní život, tak si myslí, že já nebudu pracovat, nebudu vydělávat, nepotřebujeme to, nepotřebujeme nic platit. Ale ve skutečnosti celá védská kultura je založena na tom, že člověk je zadlužen. Od té doby, co se narodí, je zadlužen a musí splácet svůj dluh. Ten dluh se nutně nesplácí penězmi z bankovního konta, ale různými skutky a různými činy a obětinami, které vykonáváme pro předky tradičně, pro polobohy, kteří nám dodávají všechny ty věci, službou nadřízeným a starším a tak dále. Tím splácíme svůj dluh. A každý je zadlužen. Devarši bhuta tenrinam pitrinam nakinkaronayam rinicharajan. Je řečeno, že každý je zadlužen polobohům, mudrcům, předkům, různým filozofům, učitelům a tak dále. Každý je zadlužen všem různým bytostem. Kromě oddaného, který vykonává oddanou službu nejvyššímu pánu. Protože tím, že slouží nejvyššímu pánu, tím, že platí nejvyššímu pánu, tím, že jemu dává všechno, co má, že to je oddaná služba pánu, tím se z toho můžeme vykoupit. Ne, že Kršnovi dáme pár korun nebo trochu služby, ale že mu dáme úplně všechno. To je ten způsob, jak zaplatit Kršnovi takovým způsobem, aby jsme nebyli nikomu jinému zadluženi. Že mu dáme všechno. To je ta cena, kterou Kršna chce. Dát mu všechno. Dát mu život, dát mu peníze, dát mu slova, dát mu mysl, dát mu všechno, co máme. Všechno dát Kršnu. Prána artha diá váča. Všechno obětovat Kršnovi a tím vlastně zaplatíme tu cenu za to, abychom nemuseli platit všem ostatním. Když toto neuděláme v plné míře, tak potom jsme pořád zadluženi někomu v tomto hmotném světě a to nás drží, karmicky nás to drží v koloběhu samsáry a musíme se znovu vracet do tohoto světa, protože nejsme plně odevzdáni nejvyššímu pánu a tím pádem Kršna nepřebírá plně tento dluh. Do té míry, do které si chceme ještě užívat nezávisle na Kršně, do té míry budeme muset platit v tomto světě. A znovu se tady točí. Takže tomu se říká karma, akce a reakce. Každou činností si vytváříme určitý karmický dluh, který musíme nějakým způsobem splatit. Takže ta jagya je vlastně základním aspektem toho, jak žít v tomto materiálním světě. A přinese samozřejmě živým bytostem štěstí, pokud je vykonávána správným způsobem. A proto nejenom oddaní ve védské kultuře žijí pro jagyu, ale každý žije pro jagyu, pro oběť. Protože to je základní princip civilizovaného života. Že člověk ví, že něco dostal, tak by za to měl být vděčný a nějak se to snažit oplatit. Proto každý má vyhrazen Ishavasyam Idam Sarvam. Každá živá bytost má vyhrazen nějaký podíl, který může užívat ke svému požitku, ale za ten podíl musí nějak zaplatit. Jinak se bude rodit znovu a znovu a znovu a bude muset za to platit po zlém. To znamená, že se narodí v různých životních formách, kde bude muset platit svým tím, že bude mu odřeknuto určitý smyslový požitek a bude muset trpět nebo se stát požitkem pro druhé. No, když budeme zabíjet a nechceme za to platit, pak budeme zabíjeni a budeme my jezeni. My se staneme potravou, jo, pro druhé. Tak o to víc to platí potom pro oddané, že celý náš život se formuje jenom nad tím, jak vykonávat jagyu, jak vykonávat oběť. Celá naše mentalita, celé naše myšlení jenom musí směřovat k tomu, jak vykonávat oběť, jak vykonávat službu pro Kršnu. To je vlastně jediná myšlenka, která pohání život oddaného. Ne jak já budu šťastný, jak já si zařídím svůj život, jak mě bude dobře, co bych chtěl a co bych nechtěl, s kým mě je dobře a s kým mě není dobře. Celý ten koncept toho života je založen jenom na tom, jak můžu potěšit Kršnu. Protože to je význam života a to je vesměs to, kolem čeho se celý život točí a Kršna je ten, který nám všechno dává. Proto on by měl být jediným předmětem všech našich činností. Čistě prakticky, technicky, logicky to jinak ani nejde. Kršna nám dává všechno, tak na koho jiného bychom měli myslet? Komu jinému bychom se měli odevzdávat? Komu jinému bychom měli dávat všechny naše činnosti, všechno naše bohatství? Tak a proto všechna naše činnost musí být vykonávána jako jagya. Dneska ráno jsme opakovali verše z Bhagavad Gita z 3. kapitoly převážně. A hned na začátku taky Kršna říká: Yagyarthat karmano netra lokoyam karma bandhana. Yagyarthat pro prospěch jagy. Yagya puruši. Yagya je Višnu. Pro prospěch pána Višnua. Karmano netra. Všechny činnosti musí být vykonávány pro prospěch nejvyššího pána. Anyatra loko yam bandhanaha. Jiné činnosti živou bytost poutají v tomto světě, jinak, protože se zadluží. Už není osvobozeno od toho dluhu. To je všechno, co děláme, úplně všechny činnosti, které děláme. Yagyarthat karmano. Znamená, že všechny činnosti, které děláme, tak jsou pro Višnu, jsou pro Kršnu. Jinak je všechna, každá jiná činnost nás poutá k tomuto světu. Tadartham, proto pro jeho prospěch, pro prospěch pána Višnua. Tadartham, karma kaunteya, mukta sanga samáčara. Vykonávej své činnosti pro jeho prospěch a tak nebudeš nikdy poután. Mukta, dosáhneš osvobození. Dosáhneš osvobození z tohoto světa. Všechny činnosti. Kršna mluví jasně o všech činnostech. A kousíček dál, že zdůrazňuje Kršna ten princip té jagy, té oběti, jak deště přichází z vykonávání obětí a obilí se rodí díky těmto dešťům, aby se měli vůbec co jíst, tak co je tam ten princip, že celá jagya se rodí z našich předepsaných povinností. Takže tady můžou být dva pohledy na to v základu, že vykonáváme naše předepsané povinnosti, aby potom přišel výsledek, který obětujeme jako oběť. který nabídneme pro tu obětinu. Například obděláváme pole jako svoji předepsanou povinnost a když přijde potom výsledek, tak to, co sklidíme, tak obětujeme nejvyššímu pánu při Jagi. Nebo se staráme o krávy, dojíme, že, krávy, a potom to mléko, tak z toho uděláme ghý a to se potom lije do Jagi. Takže z této předepsané povinnosti se tímto způsobem potom rodí Jagi, že člověk použije ten produkt proto, aby ho mohl dát do obětního ohně. Nebo obětovat samozřejmě v rámci lahodných pokrmů na oltáři a tak dále. A další úroveň, vyšší úroveň je, že každá ta činnost už sama o sobě obětí, protože už je od začátku dělána jenom pro potěšení nejvyššího pána. Ale to je vlastně úroveň, kterou se snaží dosáhnout oddaní. Což třeba samozřejmě je těžké udělat, když chodíme třeba do karmí práce, že člověk musí dělat v továrně, tak ta samotná činnost není jako obětí pro nejvyššího pána. Ale ten výsledek můžeme obětovat nejvyššímu pánu. Proto o to víc bychom si měli dát pozor, když vlastně člověk pracuje v zaměstnání, kde je pracuje pro lidi, kteří jsou hříšní a tak dále. Tak o to víc by si měl dát pozor, aby co nejvíce toho, co má, tak co nejvíc toho využil čistě pro duchovní záležitosti. Proto, aby mohl ve svém domově kultivovat vědomí Kršny a proto, aby podpořil misi, to znamená tu jagyu, společnou jagyu, sankirtan jagyu, aby se hnutí pro vědomí Kršny mohlo patřičným způsobem šířit. A tímto způsobem bude neustále zaměstnán ve vykonávání oběti. Takže náš život je určen pro oběť a naše vědomí by mělo tímto způsobem směřovat. A neustále bychom měli přemýšlet, jak vykonávat činnosti pro potěšení nejvyššího pána. My máme celý proces velice usnadněn a zjednodušen, protože Prabhupáda nám dal takový program a takový systém života, že všechno, co děláme, je oběť. Že můžeme celý náš život uspůsobit tak, že vesměs od rána do večera vykonáváme oběť pro Kršnu. Ráno vstaneme, jdeme do sprchy, abychom byli čistí pro Kršnu, abychom mohli do chrámu na Mangala Árata, abychom opělovali Kršnu. Pak jdeme vařit snídaně, abychom uvařili pro Kršnu nějaké lahodné pokrmy. Pak je přijmeme, uctíváme tím Kršnu. Potom jdeme kázat nebo jdeme se věnovat našim předepsaným povinnostem, abychom mohli výsledky této práce použít pro Kršnu. A ti, kteří chodí přímo kázat a chodí rozdávat knihy, tak přímo už vykonávají jagyu. Z které zase přichází nějaké další výsledky ve skutečnosti, které se zase zaměstnávají proto, aby ta jagya mohla pokračovat. A ti, kteří nechodí vykonávat přímo tu jagyu, tak jdou do práce a dělají jakékoliv další činnosti, aby mohli přinést prostředky, které se můžou zaměstnat v této jagyi. A tímto způsobem vlastně můžeme být neustále pohrouženi do služby nejvyššímu pánu a do služby Kršnovi. A i když jsme v té nešťastné situaci, že musíme chodit do práce a vydělávat peníze, tak můžeme být minimálně transcendovat tyto věci tím, že neustále myslíme, jak to použijeme pro potěšení nejvyššího pána. Pro my si šli Prabhupády. Že vidíme, že za Prabhupády oddaní taky vydělávali peníze. Ale vydělávali s tím, já chci vydělat Prabhupádovi nějaký peníze. Chci Prabhupádovi dát nějaký peníze. Já chci pro Prabhupádu vydělat, aby jsme mohli postavit chrám, aby jsme mohli koupit centrum, aby jsme mohli vytisknout knihy. To bylo vlastně jejich motivace pro to, proč chodit do práce. Takže jedna věc je, že musíme uživit rodinu, ale ta hlavní věc je, že chceme podpořit misi. Rodinu musíme se o ní postarat, to je samozřejmě, každý musí. A to by samozřejmě není doporučováno to dělat úplně na úkor rodiny. I když Prabhupáda říkal, že žít bychom měli as simply as possible. To znamená, co nejjednodušeji je to možné. Všechny naše životní podmínky, bydlení, věci, které používáme pro svůj život, by měly být co nejjednodušší, abychom zaprvé kultivovali odříkání, nezaplítali se s poživatelskou mentalitou v tomto světě a zároveň mohli dát co nejvíce Kršnovi. U některých oddaných, občas jsme to zmínili, to dochází až do takového extrému, jak za do pána Chaitany, tak za do Bhaktisiddhanty Sarasvatiho a určitě i dnes bychom našli takové osoby, které vlastně žijí jenom proto, aby dávali Kršnovi. V dobách Bhaktisiddhanty Sarasvatiho to byl jeden jeho žák, který byl grahasta a vždycky, když dostal výplatu, když dostal peníze, tak je donesl všechny Bhaktisiddhantovi Sarasvatimu. Všechny. 100%. Nic si nenechal. A pak prostě jenom závisel na Kršnovi. Takže Bhaktisiddhanta Sarasvati musel zpětně potom, co on dělal, tak zpětně přes svoje žáky dával část těch peněz jeho manželce, aby, cože?
Tajně ještě.
Tajně, aby vlastně ona mohla pořešit jakoby domácnost, aby neumřeli hlady. Jo, ale neřekl mu, ať to nedává, nebo že má špatný vědomí. On byl plně odevzdaný. A stejně tak potom třeba to Vasudev Data, který byl za dob pána Chaitany taky tak úplně transcendentální, co se týče těchto věcí, že byl tak pohrožen v oddané službě, že neřešil jako nějaké materiální zajištění, pod které bylo potřebné. Tak ho pán Chaitany osvěřil pod Koho? Šivananda Senu. Že? Aby se o něj staral jak duchovně, tak zároveň materiálně, protože věděl, že takhle jako to nebude fungovat. Protože jsou oddaní, kteří to úplně transcendují a dokáží se přesto překlenout. My samozřejmě máme spíš, s tím nemáme úplně problém, že by se museli řešit tady grihastové, jo, a všichni v české játře, hlavně ty nejbohatší, nosí úplně všechno a pak nemají z čeho žít. Spíš řešíme ten druhý problém, že přemýšlíme tak jako, mám si koupit jako za tolik, nebo jenom za tolik a dát víc Kršnovi, anebo si koupím radši za tolik a dám Kršnovi trošku míň, anebo mě možná tenhle měsíc nezbyde úplně pro Kršnu, možná nic. Tak nevadí, jako přece mu obětuju jídlo doma, ne? Každý den. To přece stačí, to je taky Kršna a s tím může být spokojený. To je spíš jako něco, s čím my zápasíme. Samozřejmě většina našich oddaných je chudých, takže tam není to otázka množství peněz, které oddaní dají, ale spíš je to otázka toho postoje, že? Já chci pro Kršnu. Já chci pro Kršnu dělat, pro misi dělat, sloužit misi, sloužit pánu. A tímto způsobem můžeme Kršnu potěšit a dostáhnout toho stavu vědomí, který potřebujeme na to, abychom se mohli vrátit zpátky domů, zpátky k Bohu. Protože pokud budeme připoutaní k čemukoliv v tomto světě, prostě to nepůjde. Prostě zpátky domů nepůjdeme. Prabhupada říkal, dokonce když jsme připoutaní k jedné rázgule, tak nás to donutí se narodit, aby jsme mohli sníst tu rázgulu. Takže my musíme se odpoutat od těchto věcí a to musíme praktikovat a aplikovat. A i když nejsme úplně odpoutáni, tak dharmou třeba grihasthie, že vlastně dává. To je jeho dharma, to je jeho povinnost. Musí dávat. Musí zvát hosty, musí je krmit prasádám, krmit oddané prasádám a musí dávat. Podle svých možností. Někdo může dát něco malého, někdo může dát 100 korun měsíčně, někdo může dát 100 000 měsíčně. Jde o ten postoj, jde o tu mentalitu, kterou přitom má, že se snaží dát maximum, co může. Kolavé čas tři Sridhar vydělal, kolik bylo řečeno, 2 paisa nebo něco takového. A jednu polovinu dával na uctívání Gangy a službu bráhmanům a druhou z druhé poloviny žil. To znamená, jeho životní standard byl velice jednoduchý. Prostě mám příjem tolik, polovina není moje. Automaticky tak to počítá. Takový Vaishnava. Mám příjem tolik, polovina není moje. Takže já musím žít na úrovni té jedné poloviny příjmu. To je můj životní standard. To si můžu dovolit. Když vydělám tolik a tolik peněz, to znamená 2 paisa, tak musím z jedné paisy musím vyžít a z druhá paisa to není moje, to je pro Kršnu. Automaticky. A s touto mentalitou potom on přijal ten životní styl, který tomu náležel. Samozřejmě ono za 2 paisa by neměl o moc komfortnější životní styl, než za 1 paisa. Ale přesto, když vydělá někdo, žije život na úrovni výplaty za 40 tisíc, nebo za 20 tisíc, tak se ten životní standard mění, že? Nemůže si dovolit stejný druh bytu, nemůže si dovolit stejný nábytek, stejné auto a všechny tyto věci, které se s tím pojí. Tak, že Kolavéča Sridhar dopadl tak, že musel žít jenom má nějaké chatrči. Že? Jenom si udělal chatrč z banánových listů nebo nějakých jiných a tam prostě fungoval a vyráběl banánové klímky a ty prodával a z toho vydělal pár drobných a takhle žil. Spokojeně. A Čaitana Mahaprabhu mu nabídl veškeré bohatství. On řekl, ne, já jsem spokojený se svými 2 paisa, že ti můžu sloužit. Aspoň to nenarušuje moji mysl, neovlivňuje negativním způsobem. Takže to je zajímavý, jak bych řekl, zajímavá úroveň, která nás může inspirovat, ale nebo nás může taky odradit někdy. Co půlku, že bych dal Kršnovi, pane bože, to je fakt hodně. Nebo aspoň čtvrtku, to je taky hodně. A proč vůbec něco dávat tolik moc, že? To nestačí těch 500 korun za měsíc, teď je to přece jako taky hezký, ne? Někdo nedává nic? On nedává nic a taky je oddaný. Tak proč já bych zrovna musel něco dávat? Tak tímto způsobem většinou přemýšlíme, ale proč se nepodíváme obráceně? On dává všechno a taky žije. To proč já bych taky nemohl? Že to by měl být ten. A potom pro Brahmačariho samozřejmě, ta oběť je celý jeho život. Že? Nedostatek spánku, příliš mnoho služby, že? Intenzivní život, žádné soukromí, musí tak fungovat. Jestli se mu to nelíbí, tak ať to jde zkusit na druhou stranu. Že? On zjistí velice rychle, že spánku mu moc nepřibyde. Soukromí nakonec tak dobře nějaký má, ale ono se mu to stejně hodně zredukuje, mu to o soukromí bude stejně organizovat nakonec někdo jiný. A ať už jsou to děti nebo manželka. Takže oběť musí být vždycky. V každém ášramu, v každém životním stavu musí být vždycky oběť pro Kršnu a ta musí být ústředním našeho života. A celý náš život se tak může pěkně formovat jako oběť. a můžeme dělat činnosti, které jsou všechny spojené s Kršnou postupně. Proto je farma, že jo, je tak důležitá, že člověk tam potom může všechny ty svoje činnosti spojit se službou Kršnovi. Každá ta činnost je už obětí. Je už transcendentální. Tím, že už od začátku do konce. Není to, že pracujeme pro nějakého šéfa, který si za naši práci potom koupí svůj smyslový požitek. Ale od začátku do konce pracujeme pro toho nejvyššího šéfa. Pro Kršnu. Obděláváme matku zemi, kterou nám dal Kršna. Získáváme z ní prostě produkty a ty přímo obětujeme Kršnovi. Od začátku se staráme o to, co potom bude nabízeno nejvyššímu pánu. To potom sníme a potom, tak dáme zároveň vzor ostatní společnosti, zbytku společnosti a dál budeme s tou sílou, kterou získáme z přijímání takového prasádam, tak vykonáváme sankirtan yagyu, že zpíváme svaté jméno, nebo chodíme kázat, nebo čteme knihy Šli Prabhupády a vzděláváme naše děti, aby mohli sloužit Kršnovi. Nakonec jdeme zpátky domů, zpátky k Bohu. Hare Kršna.
Hare Kršna.
Šla Prabhupáda.
Jaj.
Šrimad Bhagavatam ki jaj. Nějaká otázka? Ano, Prata Prudra Prabhu.
Nejprve jsem se chtěl zeptat, nic nebo Kaš Mahráč, že Pričin Strong je in Šla Prabhupáda servis. Tam je v podstatě ten přístup toho kazatel, že chce odevřít oči té osobě, ke který káže. Myslím, že jí se známe z toho věci, první se to do tělovu duši, tady ta společnost je zvířecí společnost. A teď, když my jsme na Sankýtanu rozdáváme knižky, můžeme to tam taky jako aplikovat?
Ne úplně. Nebo ne úplně jakoby stejnou měrou, jako například, když o sobě kážeme, že přijde třeba do chrámu, nebo už s ním máme nějaký delší rozhovor a tak dále, snažíme si ji přesvědčit, nebo kážeme na nějakém programu veřejným. Tak tam je rozdíl definitivně, protože na ulici je ta snaha jemu dát co nejdříve k ní ušli Prabhupády, aby Prabhupáda mu tyto všechny věci vysvětlil. To je vlastně naše snaha přikázání. Takže naše strategie, jak je přikázání, je všechny tyto věci mu vlastně řád, ano. Ale ideálně v podání Šli Prabhupády, protože to bude mít daleko větší šakty a daleko větší efekt, než když a daleko víc očistné to bude, než když ta osoba to dostane od nás. S naším omezenou realizací, jo, často s falešným egem, které se do toho připlete, jo, když nás ta osoba trošku rozlobí a řekneme mu, že je prase, tak to nepomůže tomu kázání úplně moc. A když Šla Prabhupáda říkal lidem, že jsou jako psi prasata, velbolu udělal osvět, to neříkal, že se na ně jako, že ho někdo urazil, řekl mu ty prase. Jo, to nebyl způsob kázání Šli Prabhupády. Řekl, lidé, kteří žijou tak a tak a tak, jsou jako psi a prasata, která pojídají výkaly. A ten člověk si může potom domyslet, aha, já žiju tak a tak a tak, to znamená, že jsem v této kategorii prase, které pojídá výkaly. A ne, Prabhupáda neříkal, ty velbloude, jo, jeden. Jo, jseš hrozný velbloud. Takovýho velblouda jsem ještě neviděl. Takovýho osla jsem taky ještě neviděl. Jeden jako druhý. Tady ten profesor velbloud, vy jste osel, vy jste prase a vy jste pes. Jo, co tady děláte, co tady štěkáte a co tady děláte za to? Jo, Prabhupáda přirozeně mluvil filozoficky, ale samozřejmě to bylo ostré. Pro člověka, který trošku je to, tak je to pro něj ostré. Ale někdy jim přímo řekl, že jaký je význam, že jsou profesoři, když ani neumí definovat, co je náboženství. Potom jste podvodníci. Jo, ale přesto to mělo nějaké opodstatnění, že nebylo to z falešného ega, že by se rozněval. To je jedna věc, na kterou si musíme dávat pozor, když kážeme silně, že by to nemělo být z úrovně falešného ega, že nás někdo urazil a teď mu tam naskládáme všechny tyto verše z Bhagavatamu, které mluví o zoologické zahradě na dvou nohách, tak to potom nebude mít ten patřičný efekt. Musí to být filozoficky, s touhou tomu o člověku pomoct. A někdy ostrá slova pomohou. Někdy opravdu, když lidem řekneme věci na rovinu a ostře, tak je to najednou probere z takového tamasu, jo, že ty lidi jsou takovým, jako jo, to už znám, už je všechno. A když jim řekneme něco na rovinu, když se podívejte, jak žijeme, když to je zvířecí společnost, jo, a uvědomujete si, že jste podváděni. Jo, kolikrát se nám stalo na Sankirtanu, že jsme lidem řekli třeba něco trošku ostřejšího, je to probudilo a oni se potom vrátili a zamysleli se nad tím. Já si pamatuju jednou, to znamená, že jste jenom kus žaludku na nožičkách, jenom se tady spat rohlíkama, prostě vůbec se nezajímáte o nějaký duchovní poznání, co to je za úroveň života. A ten člověk se úplně zamyslel, úplně se zarazil a pak řekl, no dobře, já si teda koupím od vás ty tři knihy. Ne vždycky to tak funguje, ale opravdu jako někdy to toho člověka probudí. Nebo si pamatuju ještě teďka paní ze Stříbra, tak prostě já čtu Oša, tohle ne, to ne, to já nebudu chtít, já už toho mám dost, a já mám hodně knížek a já toho Oša, on je takový ten, tak už jsem nevěděl, co říct, říkám, paní, ale ten Ošo, to je úplný podvodník. On prostě jednu věc říká, druhou věc dělá. jo, mluví o tom, že Bůh není osoba, to přece nedává smysl, to je normální podvodník. Takovýmhle lidem se skuteční mistři v Indii tak se úplně usmívají nad tím, komu všemu vy tady věříte, že je guru tady na západě. Ti praví se úplně jako zarážejí, komu všemu vy jste schopni naletět. A ona se tak zastaví, řekla, kolik stojí ty knihy. A koupila si dvě knihy. Jo? Takže někdy to toho člověka probere. Jo? Já si pamatuju, to se taká Rena Pravu taky jednou říkal, že někde oslovil člověka a prostě ten něco do sebe ládoval, jo? A prostě hrubě ho odbil a mu říkal, no tak pro žaludek jste si, že? To už jste si utratil, ale pro poznání, pro duši to nic. On se taky zarazil, vrátil, zamyslel a koupil si od něj několik knížek. Jo, takže v tomto případě se to dá probudit, aby člověk prořízl takovou tu bariéru toho tamasu, tak někdy to jako funguje, ale samozřejmě ne, pokaždý je to jiný ta situace. Ale ten hlavní princip, který je při rozdávání knih, je co jakýmkoliv způsobem jim dát knihu. A pak se nebojme Prabhupáda, tom hnedka na druhé stránce už jim začne otvírat oči. Okamžitě začne ten člověk jako zjišťovat, já jsem velbloud, já jsem prase. Jo, jako často zmiňuji ten příběh, já ho teda zmíním znovu, protože jsou tady znovu o Daniele. Už jsem ho několikrát zmínil, jak jsme byli s Bhaktijanem v Náchodě. Před 10 lety třeba, já nevím, tak něco. A prostě parkujeme před takovou hospodou a přijímáme prasádam. A najednou tam přijde pán, který nás vidí, jak tam běháme v Dhoti, to jsme rozdávali v Dhoti tenkrát. A přijde takový přiopilej pán a říká, ale chlapi, že jste normální, že vy nejste takový žádná sekta, ne? A tohle a že se vám tam všichni v hospodě smějou, kde jste byl slyšet takový smích z té hospody, jako až do toho auta, takže se tam jako na náš účet bavili. No a nakonec si odnesl knihu. No, prodali knihu a teďka on přijde do té hospody, my dál jíme a teď z té hospody slyšíme řef a se tam tomu smějou a křičí a mluví a tak a on za chvilku přijde a říká, ty kluci, jako, to jako nemůžete takhle napsat ty knížky. To jako nemůžete takhle napsat, to je jako tady je napsaný, že člověk, který prostě, jo, a tam bylo něco, že pije alkohol a tak dále, tak není o nic lepší než prase, které žere víkali. To takhle přece nemůžete napsat, protože to znamená, že já teďka, jako když piju to pivo, takže jsem jako já, že jsem prase, které pojídá ty víkali. Tak mu to došlo velice rychle, jo. A byl z toho velice, tak nám to přišel vrátit, tu knížku. A pak hnedka v dalším odstavci už si říká, tohle jste napsali moc dobře, kluci. Tohle jste takovým přiopilým hlasem, tohle jste napsali moc hezky. Člověk, který je pod pantoflem své ženy a nechá se kopat od své manželky, podobně jako osel od oslice, tak není lepší než ten osel. No, tak to jste napsali moc dobře. To se vám povedlo. Takhle to skutečně je. No, to byl nějaký pan učitel češtiny, takže nakonec jsme ho přesvědčili, aby si tu knížku nechal. Ale jenom jako ten, že ten člověk to tam vycítí velice brzo. Stačí mu dát jenom knihu. Nebylo potřeba mu nějak kázat. Stačilo říct, ne, my jsme normální, kupte si knihu. A Prabhupáda mu to tam hnedka naservíroval. Hnedka, jak to otevřel, tak dostal plnou dávku. Že to je vlastně naše strategie. Hlavní. Zvlášť pro začínající a neskušené oddané, tak lepší jako jim moc nekázat, ale hlavně jim dát tu knihu. A říct, já jsem nový, já úplně nevím, ale je to fakt dobrá kniha, mě to moc pomohlo a vám to pomůže taky. Jednu si vemte, něco dejte hezkýho, bude se vám to moc líbit. To krásný čtení. Ano?
Já jsem se chtěl zeptat ještě s tím obětem. Ty jsi říkal, že jako oni obětovali a ty zvířata potom dostávali nový, jakoby mladší těla. A já jsem si chtěl ještě vyjasnit, protože jsem se někde ještě tam dočítal, myslím, že tam je i ta možnost, že třeba dostali tělo, kterým i poskočili v tom evolučním řetězci. Jako. A
tak je tam možnost.
I třeba lidský tělo, že právě.
Ano. Ale to, co chápu, tak se nedělo přímo v té oběti, že by z toho vyšlo malé dítě, ale že vlastně karmicky se dostanou. No víš, to znamená, že fyzicky to vypadá, že to dítě je tam, teda to zvíře je tam jako zhoří. Jo, zabito. V těchto případech. Ale to asi potom není případ toho, že se testují tím ty mantry. Jako bylo, že jo, protože jasně. Tam je vlastně, se otestuje tam mantra tím, že se tam dá staré zvíře a vyjde v mladém těle.
To někde je popsáno i jako, že snad vstoupí do ohně a vychází ven a třeba jenom přítomní ti, co mají
v mladém těle, no. Jo, můžou vidět tu, že ta duše se pozvyhává na vyšší úroveň. No. Ano, ty bráhmani a tyhle ty jakoby bytosti s tím čistým vědomím to můžou vidět.
A pak ještě jedna věc, jsem se chtěl k Dakšovi. On taky ale ve skutečnosti nestrávil s tou kozí hlavou tak dlouhou dobu, ne? On se pak vlastně
já si jako... přesně teďka neuvědomuji, jak to potom to pokračovalo.
Protože on se pak jako inkarnoval a narodil se...
On se narodil znovu, že?
No, a jo, jo. Byl prostě lepších kvalitách, no.
To je taky věc, kterou můžou tyhle bytosti udělat, že? Prostě se narodíš znovu jinde a pokračuješ dál s tím, jak jsi žil. No.
On udělal nějakou askezi a pak docílil vlastně toho stejného jako postavení.
Satý udělala to samý, že jo? Se narodila znovu. Byla to pořád ta stejná osoba, měla potom stejného manžela.
Já jsem četl v Kršné knížce, on se Kršné, když byl malej, tak on se zjevil, no v matuře pak přešel do Gokuly a potom se pastevci dohodli, protože tam jako hodně byl v ohrožení Kršna, že půjdou do Vrindávanu. Já z toho mám trošku pamatený, kde on byl vlastně nejdřív, než šli do Vrindávanu.
Gokule.
A Gokula je kde?
Kousek od Vrindávanu.
Není to moc daleko.
Třeba 20 km, 30.
Je to taky takhle les a taková vesnice.
Tak jako dneska už tam moc lesa není. Já jsem bohužel teda zrovna Gokula jedno z míst, který jsem ještě nenavštívil. Ale plus minus je to, když z Vrindávanu jedeš do Mathury a pak odbočíš doleva, tak prostě dojedeš zase k Jamuně a tam poblíž je Gokula. Jo, teď je tam Jamuna taky. Je to vlastně oblast Vrajabhumi. Je to pořád stejná Vrajamandala. No, oblast, to je Mathura, Govardhan, Vrindavan a tak dále, to je všechno jako jedna oblast. Mm-hmm. A ta Gokula je víc jako k té Mathuře tam je, na té straně a potom do Vrindavanu Kršna přešel kousíček víc jako na sever. Když to takhle řeknu zeměpisně.
Já jsem ti tam právě jeden cen každý pobyt ve Vrindavanu strávit celý na bazaru.
No. Jediné místo, kde není Kršna ve Vrindavanu. Já tam dělám ale službu naštěstí, tam nechodím za svým požitkem.
Já jsem si to mluvit, tak já si to, když třeba ten, já si s tou manželkou třeba dohromady vydělal 20 tisíc, třeba 40 tisíc. No. A 20 tisíc musí poplatit, tak kdyby ty náklady, no. Tak logic toho, jako co je popsaný nějak, tak polovinu těch 20 tisíc by měl dát, jako kdyby na to.
No těch 20 tisíc, no.
Tak to musí dát na to.
Jako podle toho vzorce, který dal Šiva Prabhupáda, minimum 50% z příjmu, tak ano. Je. Ty vyděláš 40 tisíc? 20 tisíc odložíš a z 20 tisíc vyžiješ. Samozřejmě pokud vyděláš 10 tisíc, tak jako si asi neodložíš 5 tisíc a z 5 tisíc vyžiješ, protože se nedá vyžít. Jo, tak seš rád, že jako technicky to nejde. Jo, ale ten princip, jakoby pokud je to možný aplikovat, a třeba někdy bude mít oddaný, který to dokážu aplikovat, tak je takovej, že samozřejmě, když podnikáš a děláš biznis, tak je to něco jiného, ty investuješ peníze do toho biznisu a tak dále, jo? Takže tam se to těžko odhaduje, ale když si vezmeme jednoduchého oddaného, který dostane výplatu, jo? Tak potom vlastně ten jeho životní standard by měl podle toho vzorce, aby to jakoby naplnil 100% tu formuli, tak vlastně žije z poloviny toho platu. Ne, že jakoby si zaplatí všechno, co potřebuje a pak z toho, co zbyde, tak odečte 50% a to je vlastně ten příspěvek, který dá. Proto to nemusí zbýt vůbec nic, že jo? Kdo definuje, kolik jako má utratit.
Kolik jsou potřeby?
Kolik jsou ty potřeby? Je to byt za 20 tisíc měsíčně, nebo je to byt za 8 tisíc měsíčně? Co je moje potřeba? Kdo to posoudí? Jo? Potřebuji mu dům za 6 milionů, nebo mě stačí za 300 tisíc? Kdo to posoudí? No to právě posoudí ten příjem, který máme. Jo? A samozřejmě to je potom diskutabilní věc, Prabhupáda to nenutil a netlačil, ale zároveň Bhagava tomu píše na x místech minimálně 50%, že by měl dávat každý grást. Ale zároveň víme, že v dnešní době je těžký jako vyžít i ze 100%, který hodně udaných vydělá, tak jsou rádi, že jo, když někdo má nájem 12 tisíc a vydělává 15 tisíc, tak je vlastně každý měsíc v mínusu, pokud si ještě něco někde nepřivydělá. Jo. Ale v té mentalitě, jakmile má možnost dát Kršnovi, tak okamžitě dá. Místo toho, aby si zvýšil jakoby, životní standard, tak radši Kršnovi dá. Ano?
Chci se ještě zeptat k tomu
verši. Když měla, to jsme 60%.
No tak já už se nic neptal. Já se chtěl tady k tomu verši, jenom, že tam bylo hodně zmíněno, jak se snažil Dakšovi useknout tu hlavu, že mu to nešlo. A pak, že vlastně použil ten...
obětný nástroj.
No, tak jenom si to je nějak blíž vysvětlení, jakože...
Určitě Ačarové možná k tomu nějaký vysvětlení mají. Já ho nemám, mohl bych jako něco vyspekulovat, kdyby chtěl.
Ne, tak já jsem si to možná třeba neviděl, proč Dakšovi nešla useknout ta hlava jenom.
Ale jako je dost jasný, že ten samotný nástroj oběti bude mít na takovou osobu, prostě určitý mystickou jakoby vliv, kterým prostě, protože on měl zjevně nějakou mystickou sílu, kterou nešlo stát nějakou zbraní, ale ten obětní nástroj prostě se tomu zjevně vymykal. Jo.